Dhe gju së të nderuar, si kur dhe gjuam kohë e kreshmeve që filloi karakterizohet nga lutja, agjerimi dhe pendesa. Këto tri aspekte ndimojnë besimtarët në përgatitjen shpirtërore për të kremtuar Pashkët. Do të ndalim në rënd të parte agjerimi, fryt i përvojtërisë. Nëse njeriu nuk përvuhet, nuk mund ta marrë shpërblimin për veprën në vet. Shpërblimi nuk jepet për veprën, por për përvojtërinë. Shpërblimi nuk jepet për virtytin, as për mundimin që të shkakton, sepse shumë mundim duhet për të jetuar si njeri i virtytshëm, por për përvojtërinë që lind nga të dyja.
Impenimet krezhmore nuk mund të jetohen se presim për tyre shpërblim. Krezhmët janë shtektim pendese e agjerimi që na pakson një pjesë të vetvetes duke na shtuar në shpirt nevojën për Zotin. Na prin shkretëtirën krezhmore pendesa shëngjon pagzusit i cili duhet zvoglohej që Krishti të rritej. Farizeu i shembulltyrës Lukës është fizikisht i urritur nga agjerimi, por shpirtrisht i nginjur me vetveten, me cilën mburret. Publikani që përvujtrohet e pranon se është mëkatar, fiton faljen e shërbimin, mund të nginjet vetëm me hyjin.
Prandaj agjerojmë për të kuptuar se njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Agjerojmë jo vetëm duke u kufizuar në ngrënjë, por edhe në të gjitha sendet që ushqejnë burrjen tonë, për të fituar kështu përvojtërinë që na pastron dëshirën dhe na bën të kuptojmë se uria e vërtetë e jetës sonë është uri për Zotin.
Uria përqen bitë e tij. Është biri hyjtaj i cili nuk menon se mund të asiguroj vetë bukën e përditshme që i duhet për tjetuar, por di të pres nga duart e Atit, ashtu si Jezusi zemërbute i përvujt, që pastajt mund thot, Ati më dorëzoi gjithçka. Agjerimi na prin drejt jetës duke bërë që ne të vdesim për vetveten për të fituar jetën e re që na dhurohet nga Pashkët e Jezusit.